Vion qetësisht periudha e pushimeve të Benediktit 16 në Lorencagut Cadorës. Sot papa nuk doli për të shëtitur, por nesër do të jetë i pranishëm në një koncert që do t'japin përnder të ti disa nga koret e malësorve. Ndërsa pritet me shumë interes takimi ardhshëm me klerin e diocezave Trevizos e të Belunos të martën e ardhshme. Dje mas dite, takimi me kardinalin Bertonen pjeve të Cadorës dhe konferenca e shtypit kushtuar veprimtarisë të një vjeçare si sekretari shtetit. Gjatë takimi të preken problemet më të mpreta aktuale, nga kriza ndërkombëtare tek zhdëmtimi për rastet e pedofilis në Los Angeles, nga letra atit shej drejtuar katolikve kinez tek shtektimi i papës në Brazil. Në fillim kardinali Bertone foli për periudhën e pushimeve verore të Benediktit 16, duke nënvizuar se klima e Lorencagos është shumë e përshtatshme për veprimtarinë krijuese të atit të shenjtë.
Papa sta lavorando al secondo volume del libro su Gesù di Nazareth.
Papa po punon për vëllimin e dytë librit Jezusi i Nazaretit, njëkohësisht edhe për një enciklik me problematikë shoqërore. Merret edhe me punë tjera sepse papa është vulkan krijimtarie. Mendon për mesazhin e ditës së 23 botërore të rinisë në Sydney e ka edhe ndonjë gjë tjetër in pectore.
Më pas, kardinali foli për shkandullin e rasteve të pedofilis në rallët e klerit që ka trunditur jetën kishtare të Los Angeles. Është një fenomen, thahirësia e ti, në kundërshtim të plot me natyren dhe misionin e kishës.
Questo problema è un problema che addolora tutti.
Ky problem i hidhron të gjithë, njerëzit e kishës e jo të kishës. Ju e dini sa nderohet kisha. Nga të katër anët vijnë president e kryeministra nga vendet muslimane që falenderojnë kishën për punën e saj, duke pasur parasysh impenjimin e madh ungjëllëzues dhe edukativ të kishës katolike, është një fenomen që i kundërvihet natyrës e misionit që duhet të zhvillojmë.
I pyetur mbi letrën e Benediktit 16 drejtuar katolikëve kinez, kardinali Tarcisio Bertone u përgjigj pa e fshehur optimizmin, ndonëse...
Ma le reazioni del governo...
Tani, për tani nuk kemi ende reagime nga ana qeverisë, sepse qeveria po e studion të paktën kështu mendojmë ne tekstin e letrës. Unë besoj se reagimet e poplit kinez, meshtarve, tipe zhvive të besimtarve janë mjaft pozitive. Letra e papës është bërë një mjet të reflektimi, dialogu, ballafaqimi.
Gjatë konferencës së shtypit, kardinali Bertone kujtoi dhe fjalimin e paps në Regensburg dhe nënvizoi se dialogu me botën muslimane vijon në mënyrë të hapur e të sinqertë.
Abbiamo registrato le reazioni.
Mbajtëm shënime për reagimet, u përpoqëm t'i sqarojmë duke shpjeguar mirë ç'kishte dashur të thot papa e pastaj vijua me takime e fjalime. Kështu besoj se tashmë ecim në rrugën e dialogut të hapur, të ndershëm, të sinqertë, të thellë me botën muslimane.
Sekretari i shtetit të shenjtërisë së tij foli dhe për shtektimin e papës në Brazil me rastin e konferencës së pesë të përgjithshme të episkopatit latinoamerikan e karaibik.
L'impatto con la gente è stato straordinario.
Ndikimi që pati me njerëzit ishte i jashtëzakonshëm. I pa 2 miliona njerëz që prisnin papën, që përshëndesnin e posaçërisht fjalimi i aparesidës që një afresk i vërtet i papës. Benedikti 16 mbajti një fjalim me karakter kristologjik, propozoi temën e katekizmit ungjëllëzimit të ri përballë kërcënimit të sekt.
E më pas irësia ti i preku disa nga probleme që shqetësojnë kishen dhe Benediktin e 16.
Problemet që shqetësojnë papën janë edhe problemi i Irakut, i tokës shenjte, problemi i largimit Evropës nga rënjët e vetat krishtera që lë kontinentin e vjetër pa limfën jetëdhënëse që bëron nga krishterimi. Problem është edhe misioni i madh i Evropës në ndihmë të kontinenteve tjera duke filluar nga Afrika.
Duke ju përgjigjur një pyetje për mundësinë e krijimit hapësirave më të gjera për gratë në jetën e kishës, sekretari i shtetit Vatikanit sqaroi se së shpejti grave do të besohen disa detyra të rëndësishme. E sfundi kardinali deklaroi se rriti tridentin është një thesar që duhet ruajtur, duke përballuar çdo mndyshje të mundshme. Për shembull, tha kardinali Bertone, mund studiohet mundësia për ta zëvendësuar lutjen për kthimin e hebrejve që përmban në rriti i spremte somale në mesharin para konciliar të vitit 1962, duke u lutur sipas formulës së palit të 6.
Sot salla shtypit e Selisë Shenjtë publikoi kalendarin e kremtimeve të papës për muajin gusht e shtator. Në solemnitetin e të ngjitur të zërit bekuar në qiell, papa do të kremtojë në orën 8 meshën shenjtë në kishën famullitare të Shën Tomas në Castel Gandolfo. Me 1-2 shtator do të shkojnë në Loreto me rastin e takimit të rinjve italian. Me 7 deri me 9 shtator do të jetë në Austri për shtektimin e tij të 7 apostolik ndërkombëtar. Të dielën me 23 shtator do të jetë në Veletri ku do të kryesojë meshën 3 e katedrales duke filluar nga ora 9:30.
U publikuan dhe rritet e lumnimit miratuar nga Benedikti XVI. Më 15 shtator në Le Mans të Francës do të shpallet i lum Bazil Anton Marie Moreau. Një ditë më pas, në lijen të Polonis, do të kremtohet lumnimi i Stanislaut Jezusit et Maris. Gjithni të djelen më 16 shtator në Bordeaux, do të lumnohet Maris Selin e paraqitjes së Krishtit në tempull. Së fundi të djelen më 30 shtator në polet Polonis, lumnimi i Maria Merkert.